sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Sango ya mokili lelo, edition na biso ya mibale ya 19h30, temps universel, pe 20h30, na Badulite, pe na Owando, na Congo Brazzaville. Boye imalamu na sango ya mokili lelo e pesa melibino na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Bill Adwande na Nzela ya Masini pe Nanit Talani azali nanga awa po na basango ezali bongo wabino edi isango. Na sango ya mokili lelo, Joe Biden a pesaki pona mwantango bo kondinaye na vice-president Kamala Harris po a zwaki mwa anestesi pona ngonga moko na pene na ndambo pona kulukali sungi. Mabongisi de Saint-Tri ebimisi rapport moko na lisanga ya ba media e fundi mokonzi ya kala ya ekolo Congo Democratique Joseph Kabila na libota liaye na kupengisa misolo ya miamboka. Tukoyoka awa molobeli ya Joseph Kabila, Julien Lubunga.
Yangona na lobi, eloto moko ya sika ebimi na rapport oyo ezali te.
Mangwele masika everbo ya Ebola ezali kobanda kopesama na Beni.
Bato bazo kanisa ke oyo lisusu eske eza ya makasi
na Congo Brazzaville. Mangolema COVID makumi lotomon puna balakisi pe basali baleta tokolanda yango na sango eye. Lelo mokolo mwa lina kanabiso diaspora to pe diaspora tokolanda nzela ya buzungi ya bayindo ya Amerika na ekolo Congo Demokratika. Mingi bayeba katete mutango ya bato ba tindamaka na boumbu na Amerika ya koleka mouta kinde na basin ya Congo to pe na ekolo Congo Demokratika. Eric Impion, mobandisi ya misala miango pe ya tourisme memoriel alimbuli yango na moseli wabino edi isango. Kasi yambo na yango, sango na bokuse na Nanit Talani.
Awa na Etats-Unis, tata mokonzi Joe Biden atikela ki bokonzi na vice-presidente na ye Kamala Harris mpo na pene na ngonga moko na ndambo tango alalisa maki mwa moke na anesthesie generale. Joe Biden azalaki kosala examen ebengami coloscopie eye etali bokonongono bwa colon na centre médical Walter Reed pembeni ya engumba mokonzi Washington. Joe Biden azali na mibutu kusambu na libwa, asalaki nde bilan na ye ya sante. Ezalaki nde mbala liboso mwasi azala mokonzi ya Etats-Unis atako ezalaki kakampo na tene na ngonga moko na ndambo. Joe Biden azongeli bokonzi bwa ye nsima na anesthesie. Na ekolo Congo Democratique na Nord Kivu, misala miambula matari miaboko nongono bwanzo to miyebisi ete, miko banda kopesa mangwele masika, maboko no Ebola, RVBO, ko banda suka yamposo oye. RVBO endimami na OMS na Union Européenne. Doko tolo janvier Kubuya, mokambi ya division ya sante na etuka ya Nord Kivu, asengi na bafanji kondima mangwele ya sika mpo na bobundi si boko no bwa Ebola. Bavandi ya Bunia bazali na ville morte mikolomi balé na bo bengisami utalelo ya Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Bateki bakei kote kate, ba boutique na nzela ya boulevard de la Libération pe na avenue Ituri e fongwamite. Ba banque ba zando mpe bisika batekaka essence nyonso e fongwamite. Lisanga unadi liye litalaka culture na développement ya Ituri, lizali na nkanda mpo ba sima mando ki bazali koko ba se koko ba na kobomaka bato atako eta siège e kokisi sanza motoba. Bite londe bizalaki ya kofungwama kasi bana bayike batika la makina ndako. Bato sambo ya mouvement citoyen génération consciente bakangami lobby jeudi na mbandaka na Équateur po balinga ki kotambola na kimia kasi bakonzi bapekisa ki marche yango. Mokonzi na bango Joseph Bayoko azali na kati ya bato baye bakangami. Génération consciente ezali kosenga na tata mokonzi ya mboka RDC Félix Tshisekedi alongo la gouverneur ya province na bokonzi. Maire ya Mbandaka, Alain David Bompoko, asengi na bato bazala motema molayi, kasi basala mobulu makasite. Lisusu alobeli bokono bwa Ebola mpe na marche mosusu ya Union Sacrée kaka mokolo wana. Claude Moyimana moyi Rwanda oyo akoma moyi ekolo France akobanda ko samba na France omokolo wa lundi ekoya afundama mpona génocide ya Rwanda ya 1994 ntango azalaki momeme motuka ya hotel batokoleka 800 000 mingi mingi batuti babomamaka bofundami boye bokowumela sanza moko. Claude Moyimana afundami ete apesaki maboko na babomi mpona komema bibembe bisika mingi naino azali na boloko te kasi akoki kokota boloko ya libela soki emonani ete asalaki makambo maye afundama na yango azali na mibutu kusambo. ONU ezali komitungisa mpona bokauki ya mabele na mboka Somalia epai wapi koleka ba milio mibale ya bato bazangi mai na bilei mpe bakoki kokufa mpona yango bibwele bizali mpe kokufa mpo mai na matiti ya bango ya kolia ezangi. ONU ebakisi ete bato baye bazali mpe kokoba na mpasi ya bitumba ya makonongono mingi na changement climatique. Kaka ONU ezali kosenga mbongo koleka 231 milion ya badolar na bato ya motema malamu mpe na ba organisation mpona kosunga bafandi ya Madagascar baye bazwi makama mingi mpona changement climatique. Tozonga na États-Unis, ba démocrate parti ya Joe Biden ba sepeli mingi po chambre des représentants endimi na tongo ya lelo oyo ebengami plan de réforme sociale ya Joe Biden kasi esengeli pe sena endima yango yambo tata mokonzi wa mboka asakola yango soki mokano oyo endimami ete elo ya bana mike to maternelle ekozala ya ofele mpona bana banso.
Matondo mingi nanite talani bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Anthony Blinken alobi ete États-Unis ekopekisa te bikolo bya Afrika kosala boyokani na mboka misusu. Secrétaire d'État to ministre ya mambi ya bapaya ya États-Unis azwaki maloba lelo na ndako ya misala ya CDAO lisangali ya nkita ya bikolo bya Afrika ya West na Abuja na Nigeria epai wapi azali kokoba mobembo mwaye wa yambo na Afrika abandaki mikolo mibale mileki. Anthony Blinken alaki ete président Joe Biden ya Amerika akuyamba mikolo mikoya na likita bakunzi ba Afrika. Nzokande China mpe ezali na likita ya ndenge wana na bakambi ba Afrika mikolo mikoya. Joseph Kabila, mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratik, na libota liaye ba fundami na kupenguisa misolo mingi pe kusomba biloko mingi lukula ndako na Washington pe ziganzinga. Mabongisi The Century awa na États-Unis elobi yango na rapport ebimisi lelo na lisungi ya lingomba ya ba media mingi ya mokili na bengaki mosungi tope mopesi toli ya Joseph Kabila Joseph Julien Lubunga bia ombe tolanda
ona biso makambo oyo bakomi po bapubliye lelo eza mikambo ya sikate po esala lelo mburaka ata mitano chaque année basalaka kopublie ke président Kabila aza na mpongo ebele président Kabila aza na basosiete ebele président Kabila oyo napoye ke oyo siko balui ke président Kabila atongi bandako na libanda ya Congo wana nde président Lokuta po na kanisi na banza eza ata président moko te oyo asi aleka na Congo oyo mbongo nyonso oyo atikalaka kozwa na Congo asaleli yango kaka na Congo balakisa ata esika moko mpenza Kabila asomba ata ndako ya moke na mboka mopaya mboka mbongo nyonso oyo azwaka na mosala na ye awa na mboka ya bakoko na ye asalela yango mpe awa na kati ya Congo yango ainvestir na mboka na ye sikoyo bato bakomi komona mabe ndenge ombre nyonso ainvestir na kati ya Congo ekomi kopesa bato mpona nini baninga bamosusu bapeza mosusu mboko na bango ekendaka na Belgique États-Unis na France koe na boye e ya ye nyonso etikali ebele na Congo
kasi batangi kaka ye moko te batangi libota na ye batangi ndeko na ye na kombo ya Selemani oyo ezalaki mokambi ya banka BGFI bank na ekolo Congo Democratique balobi eza na nzela na ye ndi makambo wana nyonso esalaki ONU par exemple espesaki mbongo mpona kozongisela Congo me mbongo wana eleka na banzela wana pe ebunga
yangwana na lobi eloko moko ya sika ebini na rapport oyo ezali ke etaka kama kabute yo kaka chaque année eyaka ezonga kaka ka ndenge wana o leki na ye ya mwasi aza na salon de coiffure o leki na ye ya mwasi asali boye na boye ana na ye baza na bambongo ebele baza na basosiete ebele batikala ata mokolo moko te kolakisa ke president kabila ayi baka mbongo esika boye asaleli yango esika boye nyonso wana ezali kaka kobongisa bato mutu mpona kolinga ko saki bato bazwa makanisi ya mabe na mokonzi oyo atikalaka kozwa nyongo na ntango azalaki mokamba ekolo pongo atikalaka kozwa nyongo na libanda te yango wana bato ya libanda bazokopela te na ndenge ye akonzaka mboka
kasi bino bokanisi ke ntango babimisi yango mpona mobu oyo eza na mbano na makambo etali politike parceke tokomi na suka ya mobu 2021 bon 2022 ekokoma presque oyo tobaka na francais anne préélectoral ou électoral bokanisi eza lie na politike to te
kabila aza mosala na ye aza moto asalaka politike mais nati ngonga toza kosolola ngai na yo boye atikala koyebisa motu moko te keno ye aza kokanisa boni mpona makambo ya élection maponali oyo ezali koya nano atikala koloba yango te soki wana nde ezali kobangisa bamosusu bakanisi keno bakongole bakokanisa malamu oyo nyonso malamu oyo nyonso kabila asalaka na ntango aza kokoza mboka na ye bazela soki mokolo ya élection alobi azwi décision ke awela bokonzi menano alobi eloko moko te yango nazomona ntina moko te ya bato babanda koyebisa nkombo na ye na makambo oyo ezongaka mbula na mbula mbula na mbula makambo moko ezanga motu ezanga mokili
Hervé Bo nde kombo ya Mangule Masika ezali kobanda kopesama na Beni na Nord Kivu mpona kobundisa Ebola bolai na Erika Moisi
Dokoto le janvier Kubuya mokambi ya division ya santé na etuka ya Kivu asingi na bafandi kondima mangbele ya sikampo na bobundisi bokono bwa Ebola
Aujourd'hui l'avantage c'est que nous disposons
Lelo mambi maesengo ezali ete tozali na mangbele penza eye endimami na mokili mobimba yango ekeseni na o tosalaki mikolo mileki po ete yango ezalaki ya komeka kaka lelo kasi tozali na esengo ya komolisa na bino mangbele eye ekopesama na mikakatano te baetokopesa ezali bakoni bakontakt mpe bakontakte de kontakt tokopesa mpe baebasalaka na balopitalo lelo tozali kasi na esengo ya komonisa na bino po ete tobabiangaki bopesami bwa mangwele bokobanda kala mingi te bongambu ya bavandi ya engumba beni boyei bwa mangwele maye bozali na ntina te soki bokusunga solo te kosilisa bokono tolanda bilenge mibale
omoni misusu esi eleka ya ebele basali na batu ezalaki konteste na batu sikoyo nde bato bazokanisa ke oyo lisusu eske eza ya makasi to te me biso tokiosenga nanu na guvernemat basensibilize batu mpo koyela batu mangole eza nango probleme te me sikoyo ifo motu ayeba mangole nini alingi azwa avant ya kobanda opesa batu nakanisi ke bato baza bakobaye te toza banyama te ifo babandaka kosensibilize batu mpe na batechnicien motu na motu soki oza na médecin na yo oza na munganga na yo banini donc abandi kocomprendre nanu mangwele wana baexplike kutu bakoki obanda nanu na baminganga wana babandi nanu séance mpenza ya sensibilisation na baminganga sikoyo baminganga wana nde sikoyo bakotisi bango na baveni na bakartier na bamboka nyonso bango mpe bakoma o explike babandi nanu koexplike batu mangwele wana avant batu bazwa yango na pete kaka boye te nonon biso tokiosenga batu bazwa mangwele wana soki biso mpe tocomprendre eloko yango bamangwele yango eye ebele ebele bo tanve pa biloko soki eye ebele ebele moto azanga ya wapi opona
découverte oyo ya vaccin herverbo eza malamu mpona kokende liboso ya arsenal ya bonganga ya mboka na biso tokanisi ke ekobongisa ekopesa mpe un plus mpona kosilisa bokono ya ebola tosengi biso bafandi ya beni
bakonzi ya mboka basimbela ngo maboko po ekende liboso lokola bokono eza nanu awa ifo penza to ba initiative ya boende tozolinga
bokono bwa Ebola bozali mateta mingi po ete bobomaki bato mingi na bokono ya mbala zomi mpo batosaki te mikano mia minganga utai ngumba beni Erika Smwisi po na vio Afrika
na Congo Brazzaville balakisi pe basali ba leta baike bapesami mitindo ya kozwa mangole ma COVID-19 na lotomo Arsène Severin.
Ministre ya Mateya Jean-Luc Moutou a bekisete mulakisi oyo akukatisa mangwele ya COVID-19 te akoyali susu mosala te bana mokolo mwa 30 novembre kasi ezala na kabine ya ministre tope na service ya ba examen to bengi la DEC esengeli lelo kulakisa mokanda mwa mangwele to pas sanitaire yambo ya kokota kuna toyo ka ministre Moutou.
Tout est sanguiti, la tambiba bitelo, awa inambeka Brazzaville, ponako, yel sabango lisusu, li kindo wana miambo la matari, to ete toya kostale la, li kano wana. Lelo awa boesogo ye epa inabiso, nagokote epa inabiso kuna, esengeli papa o la kisate uyo si ojoaki vaksin. Soki nani oji vaksin te, ozelo kota lisusu, na la deo kite okota epe lisusu te, na ministele epa inabiso te.
Okati habite ulope lokola, bakambi basi bazwi mitindo. Igor Itama Mosoko, moko proviseur ya lise ya lokolola, apesaki makanisima ye.
Ba proviseur nyos na ba personel ya chaque établissement, isengeli na bango ba se vaccine. Pona isonga na bokono ya COVID-19. Moto yu akozala na pas sanitaire te, akota na administration te. Biso de desine, olubapi, na bo baza sima na biso, kale wako se fe vaccine, kona bokono le kalanzela yon sanimante.
Mula matari ya Congo Brazzaville ezali kokoba na misala mia operation coup de poing pona COVID-19. Ekolo Amerika e bonzela ki Congo mili kama pe kama sambo ya dose ya vaccin pona kokatisa mangwele na population. Docteur Alexis Moru Muyuka oyo atala kamambi ma kokatisa mangwele asenga ki na population bazala na bobangi te.
Bakolo vaccin baluite na mboka na bango kuna bazo utiliza ango. Bango bato bazo represente gouvernement Etats-Unis na mboka na biso. Batika kuyoka makamba lukuta wezo leka na ba rezo sosyo, ba yoka information officiel. Ndenge to wuti kuyoka na monoko ya Etats-Unis d'Amérique, ndenge l'OMS pe lubi, ke vaksin wana ti lelo ezali vaksin ya malamu pona ko proteje biso na mokole ya lelo okiki ko rassure bato nyonso ke ndenge premier ministre a lubi ke biso esengeli to vaksine 750 000 personnes de plus na 45 jours ou to bandi operasyon coup de poing, wali na ba vaksin vaccin de qualité pour nakosala mosala
kasi bato ebele nanu bazwi vaccin te mingi kutu kati na bango balingi koyoka likambo yango ata mokie na matoi na bango te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Les notes aux amis Kolobela diaspora na Croix de l'Amérique VOA Lingala c'est dans les États-Unis. Oyebi ba yindo bazali ebele awa na Etats-Unis depuis na Amerika mobimba ba Amerika ni ba yindo bazali ebele Mexico yo souci na bango koma mingi kuluka bisika bauti racine na bango lokola balobaka toyebi na development ya science awa batu mingi ba koma kosala ba tete ADN ba yeba kategori na ngona bazali tumungi meme ba grand vedette ko sakola ba suba bi baza ba tu Afrique de l'Ouest et puis ba tu Chen Disolokuna lokola ba Oprah lokola meme Steve Harvey na ba susu pe kala mingi te bonsoir tu ni Mike Tyson ni pasala ki alobi aza mwana ya Congo bon petit moi et singo na bana ya Congo pour le bilango tu yambi lelo na émission na biso etali diaspora mwana mboka ya Congo avant d'aller aux États-Unis na Ohio azali pasteur mais azali pe investisseur comme on a dit Eric Impion toko obeta masolo pour na azali initiateur ya conférence ya yambo et salamaki na Congo na stance ya kuluka tourisme memorial mbote ndeko Eric
mbote ndeko Edi boniyo
osalaki na mois de mai mbala ya yambo conférence ya liboso ezali pour na kuluka tourisme memorial pour na nino salaki yambo
matondi mingi ya ko beni sanga mokolo ya lelo eloko ya liboso esengeli toyeba ete bandeko ebele tofandaka na mboko yo mwa bambula ebele te brande ko ebele na ndenge to tambolaka ba beta na biso lisolo ete bazaba na ya Congo pe balingi bakoko na bango bauta na Congo pe ba mimamaka na mboka olokola baungu pe bazalaki na posa ya ko luka ko kotambola pe koyeba
tambo zo bande ko ebele ba nani po ba
bande ko ebele ya ba indo ya ba amerika mingi ba baza na posa ya koya ko kutala mboka koyeba eskani ba koko na bango bazoma wana ya liboso ya mibale eza pe kaka na amerika te na mboka martinique po na sala kape musala na radio moko confessionnel kuna pe posa wana eza mwini kasi nazalaki na ba réponse te na kozonga na Congo pona koyeba ndenge makambo yosalama tomonaki ete mituna wana ezalaki vraiment na actualité te bato mingi bakipaka yango mingi yango tolobaki yango toya na bandeko oyo balingi kovisite mboka esengelaki to lamusa mboka ya bandeko na Congo mpo bayeba importance ya mituna wana po ete ntango tokoya na bandeko basunga ete makambo wana esalama malamu
olobeli tourisme memoriel bato bakenda kosala tourisme mpo baexplore badecouvrir makambo na curiosité na bango me na Congo eske okanisi bato bayebi tourisme memoriel yango elingi eloba nini
justement ntango tosalaki milulu wana na mois de mai ezalaki mpo tosunga bato bayekola makambo wana mpo mingi bayebaki yango te omoni soki balobi naki kosala tourisme c'est-à-dire ke na olongo esika moko naki na mboka mosusu mpona kotala makambo oyo ekosepelisa miso na nga mpe kosala ngai esengo mais tourisme memoriel ezali nazolongwa mboka moko ke na mboka mosusu mpona kotala nano makambo mpona esengo te mais mpona kotala bisika oyo makambo esalama mingimingi makambo ya mabe yango neti oyo biso tozokosala tozoluka toutilize makambo ya traite des esclaves traite négrière donc ndenge bakoko na biso bandeko na biso bamemamaka na afrika lokola baungu mpona koya kosala misala na amérique mpe na bamikili mosusu
ezali bongo mpona kokundola mayele lokola tolobaka kozongisa na mayele ya bato ndenge nini bato bazwamaki bamemamaki mpona yango me ozoloba awa bato mingi bazoluka koya Congo bayindo ya awa me ndenge tolandaka na bamédia eyebani mingi teke ba esclave ya bauta mingi na Congo tomonaka mingi meme awa bato balobaka mingi Senegal pe afrique ya west
justement bato mingi bayebi te ke makambo wana ezaka bongo mpona bato mingi bamonaka kaka mboka Senegal bamonaka Ghana yango d'ailleurs mouvement mingi ozosalama actuellement eza ke bato mingi bazokenda bamboka wana bato mingi kutu bakamwaka ngai so nalobi ete a peu près 45% ya baesclave oyo bauta afrika bauta na afrique centrale na parti oyo royaume congo ezalaka congo rdc congo braza na angola principalement
na
ndambu ya gabon voilà bato mingi bayebaka yango te yango justement démarche na biso tomosala tozosala eza mpona nano kozongisa vérité solo eza nini solo eza ke atako bandeko bazokende mingi na Ghana na Senegal pe na afrique de l'ouest mpo bango basi babongisa bisika bacréa bastructure mpo bato baya mais na Congo ejoua role moko important na makambo wana esengeli ete tofungola miso mpo ke biso mpe toatire tomema bandeko ya kovisite mboka na biso
45% lokolo ezoloba bino bolobi bashifre wana wapi mpo awa tomonaka nde nalobi badocuma ezali badocumentaire mosusu mpe ezali mpe bato balobaka bino bolobi bashifre wana wapi
parce que okei na par exemple na site internet ya Nations Unies otape kaka route des esclaves okomona bacartographie bakarte ya mokili ndenge bamouvement esalamaka okomona ete principalement baesclave bautaka na afrique centrale na afrique de l'ouest mingi ezalaka ba porte de sortie nati ekuki mpona kobimela mais mingimingi bato bauta na afrique centrale baétude plus approfondie esalama ezosalama peti lelo oyo eza atteste vérité scientifique oyo ya bato mayele basala ete bato mingi bauta na afrique centrale na afrique de l'ouest mingi ezalaki ba porte de sortie bakarte ezali na basite ya nations unies na site ya unesco oyo okokuta biloko wana eza makambo oyo ngai nakendi te
na basite wana toyebi ke baloba ekongo esubisa soki 3 te plus de 3 fois ba vague ya
En fait, le Congo, à part le fait que Bandegobele va zoama et pas n'habite sur le Kola Baoumbu, le Congo est le seul Mboka, il a évité dans le Bandegani, Mboka Kaka, ou Mofona Mukili, et subit ça, trois sortes de traite à l'esclave. Il y a les bossos très valobarato, une traite négrière, traite transatlantique, ou Mboanobi Manandila, il y a l'océan Atlantique, traite arabo-musulman. Na partie ouest et est à Congo, il y a aussi au Kenya est à Congo, à côté à Goma, à côté à nord, Kivu sud, Kivu province orientale, au moins à Kiba Congo, il y a arabisé, il y a ma casse ici, les lots, et côté Kunana, Beskaba, qui est côté à Moyen-Orient, et puis, tout ça, on a traite interne, notamment au Salamaka, na sima à colonisation. Oyo Batebele, puis ba Koufa, héritage, ou un autre Zali, tout ça, il y a tout ça, on en parle.
Aujourd'hui, on va parler de l'Afrique centrale, mais tout ça, c'est un reportage de la Fond d'Amérique. Bakindaki na Angola, balakisi, bango basi ba bongisi basala ba site pe balobi ba kuna nde ba esclave ba bimaki mingi koleka na gouverneur za kien
pe soki otali ndenge d'abord lelo eza prouvé scientifiquement historien pe ba archéologue belge na français basala ki ba travaux en 2019 que Congo Mobimba ezala ki ezala na ba marché d'esclave na Congo Mobimba ata na mboko ya ba boti na ngai wenze monene ba note ka ba umba. Sikoyo
mboka mboni
mboka mushi mboka ho mama nanga botama na mai ndobe
mboka mboka
mushi ya esclave za lai kuna alors ba esclave ba ne ko uta na Kongo Mobimba na province orientale na Equateur na Kasai na Sankuru na Batunyo bazoya makolo ti ba mingi bazo na partir d'abord à partir à Kinshasa ba mususu ba ne ko kati sa na Mimosa ba bimina nzela ya Brazza pou ba bimina kote ya be ya Luango ba mususu bazo kende makoloti matadi mwanda mutuno nga na kotuna simple pona nini na kozua pona nini fale ko mima batu de Kinshasa ti Angola alors que tuyebi ke Congo paza na kote Atlantique ici koyo par exemple Diego ta ba bandai ko kota pona kubimisa donc Angola za ki na batu ba bandai ko bima c'est vrai mizape na batu bele ba bimaki na nzela ya Congo.
UNESCO et pesa misolo na bamboka nyoso et disponibiliza lobi so busali a makambo tali la route des esclaves a pesa misolo gouvernement na bunde mozungu ba gouvernement ya Congo et za même ya Congo Brazzaville et Bujarate.
Bon, il faut que ba ete UNESCO a yaka kozwe sika ya mbula matalite. UNESCO a yaka a lancer projet c'est vrai mais UNESCO a zoya ko sunga na oyo mbula matali ya mboka na mboka azoko sala. Donc esengeli ete mboka na biso to sala musala po UNESCO ya kosunga. Na pesio exemple, na musala to sala ki conférence na me, to suka ki wana te, to tinda ki ete, to senga ki na mbula matali ya Congo, a bongisa siti ya Siamfumu na Mwanda esiko yo ba ungo ebele ba kendaka. Et nous salons le lac Arabie sur Edimama qui est dans la matière du Congo. Puis le 29 août, en marge, il y a journée mondiale, il y a souvenir à traite négrière et puis abolition de l'Ango. Tout, Zala qui n'a pas fait, n'a pas membre du gouvernement, n'a pas autorité politico-sociale, n'a représentant UNESCO dans le Congo. Et il pose la première pierre et salamaki pour que citoyen n'a pas
bougé ça. Tu ya lina cannabis ya les autres matin de minuit.
Sango ya mokili ya lelo ya motuya ezalaki Joe Biden azongili bokambi mboka États-Unis sima na kotikela bokonzi pene na ngonga moko na ndambo na vice-president Harris Kamala. Mokonzi ya Amerika alalisamaki mpongi na anesthesie mpona examen ya kolon asalaki. Tolandaki na sango ya mokili lelo eyano ya moko na basungi ya mokonzi ya kala Joseph Kabila oyo afundami na rapport de Saint-Tri na libo tanaye kupengwisa misolo ya mboka. Sango ya mokili na biso ya lelo esuki awa matendo mingi na bino pobolanda kibiso tokuta na mokolo mwa lundi na 17h ya Kinshasa pe Brazzaville pona sango na Lingala pe na 18h pona edition na biso ya mbo ya sango ya mokili lelo pe na 20h30 pona edition na biso ya sango ya mokili ya lelo ya mibale ezaki bongo na bisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Bill Adwande na njela ya masini nde topesa kibino sango toko bakolanda sango pe toku tana na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso to bo sanate ko like na yango souka na poso et l'amour ezalaki wabino et di sango.